Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā apvienojušās 53 lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Asociācijas valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons kvērtē, ka pērnais gads nav bijis viegls, bet izaugsme bija vairākās nozarēs.
Mums ir jāeksportē piens, jo vietējais tirgus nespēja akumulēt visu, un arī mežsaimniecībā ir izaugsme bijusi arī augļu dārzeņu kooperatīvos. Arī bioloģiskajai produkcijai ir palielinājies noiets ar kooperatīvu palīdzību. Ir apgūta arī dažādi Eiropas Savienības finansējumi. Un, piemēram, viens dārzeņkopības kooperatīvs būvē augļu pagrabu. Arī mēs kā graudu audzētāji kooperatīvs esam jau uzsākuši pagājušo gadu nogalē darbu pie graudu pārkraušanas punktu izveidi Latgalē. Un plānojam arī šī gada laikā uzsākt vēl vairākus projektus.
Visstraujāk kooperācija Latvijā notikusi graudu audzēšanā. Zemnieku saimniecības Lojas īpašnieks Mareks Bērziņš no Mazsalacas jau 20 gadus ir kooperatīvās sabiedrības VAKS biedrs. Kā galvenos ieguvumus darbojoties kooperatīvā, viņš min stabilitāti, efektivitāti un drošību.
Kooperācija ļauj būtiski saīsināt piegādes ķēdes, ļaujot apiet starpniekus. Tas ļauj saimniekiem veiksmīgāk plānot savu biznesu, laicīgāk izvēlēties audzējamās kultūras un saņemt par to labāko cenu, jo spēles noteikumi ir saprotami. Kooperatīvā ir iespējams algot labākos agronomus, tirzniecības, servisa speciālistus. Mēdz būt situācijas, kad rodas nepieciešamība pēc finanšu resursiem īstermiņā. Dažreiz salūst kāds traktors vai kombains. Kooperatīvs var efektīvi palīdzēt. Tā kā visas šīs priekšrocības ļauj zemniekam koncentrēties tikai uz primāro biznesu. Un, tiksim, graudi ir biržas produkts, graudiem ir ilgs realizācijas termiņš. Un graudu nozarē radās pirmās lokomotīvas, tādi harizmātiski līderi, kas spēja ap sevi apvienot šos zemniekus. Un vienmēr ir vajadzīgs līderis, lai kaut ko iesāk.
Meža īpašnieku kooperatīvā mežsaimnieks apvienojušies 920 biedri. Kooperatīvu valdes priekšsēdētājs Māris Dreja stāsta, ka pērnaudzes biedru skaits un tieši biedru uzticēšanās ir ļoti svarīga sekmīgai kopdarbībai.
Tas noteikti ir visu kooperatīvu lielākais izaicinājums radīt šo uzticību. Ir cevišķi meža nozarē, kurā vēsturiski ir bijuši dažādi, varbūt negodprātīgi uzņēmumi. Tāpēc arī šie kooperatīvi attīstās, kad cilvēki saprot šo ieguvumu, viņi saprot arī savu īpašumu vērtību, sniedzam praktiski visus pakalpojumus, sākot ar stādīšanu un beidzot ar meža strādes. Mēs cenšamies strādāt tā, lai pēc mums mežs paliek labāks, kvalitatīvāks, lai mežs turpina augt.
Pērn strauja auga ne tikai energoresursu cenas, bet arī mežsaimniecības produktu cenas, un arī tas bija iemesls, kāpēc pērnais gads kooperatīviem bija veiksmīgs. Māris Dreja no mežu īpašnieku kooperatīvu vērtē, ka jau šobrīd koksnes cenas ir nepastāvīgas un mainīgas.
Tas, protams, ir izaicinājums, tās cenu svārstības un tie cenu lēcieni, jo vienā brīdī ļoti strauji gāja uz augšu, tagad ir brīži, kad kaut kādiem atsevišķiem sortimentiem krītās, tā kā tas ir izaicinājums un mēs, protams, informējam īpašniekus, kas ir izdevīgāk šobrīd, ko varbūt labāk pagaidīt.
Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons atzīst, ka neskatoties uz nestabilo ekonomisko situāciju, svarīgi, lai tiktu turpināti kooperatīvu jau uzsāktie projekti. Viens no tiem ir graudu audzētāja kooperatīva Latraps zirņu proteīna ražotne Jelgavā. Daina Zalamane, Latvijas radio.